Кайырсыздык тилеги, тыңдарман тилеги, Азаттык радиосу.
Астана вакыты кечки саат 8. Әуе толкунунда Азаттык радиосу кеш аркын бататында ушагай назарларыңызга соңгу жаңылыктарды өкүлөй бесте усунат. Бүгүн казак боксчусу Бахт Сарсекбаев чемпион атанды. 69 кило салмактагы ол финалда кубалык боксчу Карлос Банта Суарести 18-9 эсеби менен айкын басымдыкта жеңди. Бул Бахттын 5-чи жекпе-жеги болду. Алгачкы айналымда канадалык Адам Трупишти, одан соң молдовалык Виталий Грусачты жеңип, ширек финалда өзбекстандык Дешот Махмудовту, жартылай финалда оңтүстүк кореялык Ким Чун Джуду жеңген эди. Бахт Сарсекбаев Бейжиң Олимпиада оюндарында сынга түшкөн боксчулар арасындагы алтын алган жалгыз чемпион болуп отур. Бүгүн Бейжиң Олимпиадалык оюндары жабылады. Кытай бүгүнкү 3 саатка созулатын жабуу салтанатында Олимпиада жалауын 2012 жылгы оюндарда өткөзөтүн Лондонго тапшырады. Халкаралык Олимпиада комитетинин президенти Жак Роге Кытайда Олимпиаданын эрекше уюмдаштырганы үчүн мадактап, сонымен катар Бейжиңде баары да бирдей жакшы болмаганын моюндады. Онун айтуунча, Халкаралык Олимпиада комитети экеминде элге өзгөрүштөрдү күчөп эңгизе алмайды, бирок спорт аркылуу оң өзгөрүштөргө үлөш кошо алат. Адам укугун коргоочу белсенділер бул комитетти элдеги адам укуктары жагдайын жаксартуу үчүн Кытайга кысым жасамады деп сынаган эди. Бүгүн Грузиянын Батуми портуна АКШтын алгачкы аскерий кемеси жетти. Американдык кеменин кайрымдылык көмөктөрүн Грузияга келүү Вашингтондун бул элге үлкөн колдоонун белгиси болду. Ресей күчтөрү али де Батумиден 80 чакырымдай жердеги Потих портуна бакылауды алып отур. Бүгүн сондай эле Шыгыс менен Батысты байланыштыратын Гори каласына жакын үлкөн темир жолдо шанар жагар май тасып бара жаткан поезд жарылды. Полиция ал поезд минага согулуп жарылганы сыякты деп отур. АКШ Демократиялык партиясынын президенттен үміткері Барак Обама мен бірге вице-президентке таңдалған Джо Байден қалық алдына шықты. Онда Обама 35 жыл АКШ Сенатында қызмет еткен Джо Байденді таныстыра келіп, керемет жетістігі бар табиғатынан сыпай адам деп мадақтады. Демократиялык партия өзүнүн курултайын дүйшөмбү күнү Денвер каласында өткөзбөкчү, сол жыйында караш айында өтөтүн президенттик шайлоого Обама мен Байден расмий түрдө ұсынылады. Ресейдің адам құқығын қорғаушылық топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне 200-дей шабуыл болды деп отыр. Human Rights Watch-тың Мәскеудегі директоры Александр Бороттың айтуынша, нысанаға алынған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілік құрбандардың қатарында Әзербайжан, Қырғыз, Тәжік, Өзбек азаматтары және Ресейде тұратын этникалық топ өкілдері бар. Осы жылғы шабуылдардың көбі Мәскеуде, Санкт-Петербургте және Свердловск пен Ульяновск аймақтарында орын алды. Ауғанстанның солтүстік шығысындағы уәлаяттың басшылары хабарлағандай, бүгін аймақта болған АКШ бастаған күштер мен талиб жауынгерлерінің шайқасынан 6 талибан өлтірілді. Сондай-ақ НАТО 4 талибан жауынгерін өлтірдік деп отыр. Кешер кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарлары менен толугураак таныштырууңузду баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлей Бестай силерге осы жарты саатта тыңдайтын хабарларыңыздын басты тагырыптарын айтып өтөйүн. Алматы Инвестрой курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдөн жолдорун усунуп отур. Сонымен катар Калхаман аймагындагы номери 1-чи клиникалык эмханада жатахана тургундары менен акимчилик арасында дау туулуп отурганы жайлы айтатын болабыз. Сонымен катар Казакстанда эсерки тутунуучулар катарын көбүнө жаштар курап отурганы сөз болот. Ишки иштер министрлигинин айтуунча, нашакорлордун 51% 18 менен 30 жаш аралыгындагы жаштар курап отур. Сонымен катар жексенби күнү Бейжиң Олимпиадасынын соңгу күнү жабылуу салтанаты тууралуу кабарыбыз берилет. Уран өндүрүшү менен экспорту Казакстанда маңызды салалардын бирине айналып отурганы тууралуу тыңдайсыздар. Және де Пакистан президенті болған Первез Мушарап биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Калхаман ауданындагы номери 1-чи калалык клиникалык ооруканага карасты жатахананын тургундары менен аталмыш оорукананын акимчилиги арасында дау туулуп отур. Тургундарды сот чечими менен жатаханадан чыгармакчы болгон башчылыктын аракети иске аспады. Тахрыпты толугураак Алматыдагы тилшибиз Найля Султанан тыңдайык.
1986 жылдан бери номер 1-чи калалык клиникалык ооруканасында кызмет аткарган 10 отбасына 1993 жылы осу ооруканага карасты жатахана пайдаланууга берилген. Алайда оорукананын сол кездеги башчысы Тилеугабыл Тагандыков тургундарга бул баспананы жекешелендирүү тууралуу калаанын сол кездеги акымы Виктор Храпуновко арыз жазып, кыжаттарын реттеп алууну өтүнгөн. Алайда тургундар жатахананы жекешелендире алмапты. Номер 1-чи калалык клиникалык ооруканада 8 жыл жумуш иштеген кенже Мухтарова аурухананын осы күнгү башчыларынын күчтеп жатаканадан чыгарууга аракет жасап жаткандыгын айтты. Осыдан бир ай бурун аурухана акимчилиги кенжени эч кандай себепсиз жумуштан босаткан.
Бизде осылай 3 жыл болдук, кудалап чыгыңдар деп жатты. Биз осы общежитиеде 10-15 жыл турабыз. Бизге добровольно кезинде главный врач тагандык берген бизге. Дальнейшем сиздерге калат осы үй деп. Бизге солай не берген. Биз уже документке жүгүрө бастаганда бизге тагандык добровольно немизди берди, кагаз берди Храпуновка разрешение. Биз соган жүгүрүп жүргөндө больницанын главврачы ауысып кетти да. Омаров деген главврач келди. Омаров келди да бизди кула бастады. Сотка берді.
Сондай ақ сұхбаттасымыз жатахананы босатуға қатысты тұрғындардың үстінен соттың болғандығын, ол сотқа жатахананың бірде бір тұрғынының қатыспағанын айтты.
Біз ешқандай сотқа еш жерге барған жоқ. Біз үстімізден сот шығарып, үстімізден үкімді шығарып тастап отыр ғой бұл жерде. Бұған аурухананың бастығы кінәлі. Одан кейін Омаровтан кейін мына Бейсен деген кісі келді. Главврач қазіргі шығарамын деп арқылы нені қолданып, фирманың охранниктерін алып ұрғызып бізді. Осы 8 әйелді 15 әйел еркек ұрып тастаған. Мен больницаға түстім. Біз былай ешқайда шықпаймыз, кететін баратын жеріміз жоқ біздің.
Кенже сияқты жатақханада 15 жылдан бері тұрып келе жатқан Құралай Ахметованың зайыбы осы ауруханада қызмет атқарған. Алайда зайыбының мезгілсіз қазасынан кейін оны да аурухана әкімшілігі жатақханадан қудалап отыр.
Кешегі мырза бізді қазір міне далаға лақтырып, қайта-қайта біресе охрана жалдайды, біресе частный жаңа адамдарды жалдайды. Далаға қайта-қайта лақтырып, соттың шешімі бар енді қолында деп сөйтіп бізді баса көктеп келді. Ұрғылап, соққылап далаға лақтырып жатыр. Менің екі баламмен квартира алатын жағдайым жоқ. Жұмыс орнынан кезінде тагандықып бізге осы приватизацияға береміз, жекешелендіріп береміз деп берген. Не істесе де мейлі осы жерден өлтір бөлігімізді шығарсын болмаса. 10 семья сұрамыз, 38 осында 3 жесір әйел балаларымен бар. Балаларымыз осы жерде туылып, осы жерде мектепке барып жатыр.
Талмас қоғамдық ұйымының төрағасы Айнұр Құрманов Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бұл мәселені былайша баяндады.
Городская клиническая больница номер 1. Здесь
нөмірі 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бұрынғы қызметкерлерін жатақханадан шығармақшы. Олар әр жылдары еш себепсіз жұмыстан босатылған. Қазір олар ешкімге керексіз. Өздеріне тиесілі баспананы даулап әділ шешімге қол жеткізе алмай келеді. Сот шешімін шығарып алған аурухананың бас дәрігері тұрғындарды күштеп шығаруға әрекет еткен. Жекеменшік компанияның күзетшілерін әкеліп бірнеше адамды соққыға жығыпты. Біз билік басындағылардың ешқандай қимылсыз отырғандығына куә болып отырмыз. Аурухана басшысы түбі тұрғындардың бұл жерден кететіндігін айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деді Айнұр Құрманов. Біз осы мәселеге қатысты нөмір 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бас дәрігері Назарбек Бисеновке барғанымызда бізге жауап беруден бас тартқан дәрігер кабинетінен шықпай қойды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын қалқаманда нөмірі 1-ші клиникалық ауруханаға қарайтын жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға тырысқан сот шешімін орындаушылар әрекеті іске аспады. Жалпы бұл дау әлі де өршіп тұр. Қымбатты ағайын, жалпы Қазақстандағы тұрғындар мәселесіне арналған хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда алданған үлескерлер мәселесі күрделі тақырыпқа айналып отырғаны белгілі. Осы тұста Алматы Инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынды. Олар бұл жол арқылы проблеманы шешуге болады деп біледі. Енді бұл хабарды Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный кезет пен Алматы Инвестстрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айталған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардың қанша шаршы метр пәтерге ақша төлегеніне байланысты, оларға белгілі бір шаршы метр көлемінде пәтер беріледі. Егер үлескерлердің төлеген ақшасы онымен сәйкес келмесе, онда ақша қосады немесе сәйкесінше қайтарып алады. Біздің арамызда ақша төлей алмайтын зейнеткерлер бар. Оларға пәтерді сату, айырбастау құқығынсыз мемлекет тарапынан өмірлік баспана берілсін. Бұл жерде біз мемлекеттен қайтарусыз көмек сұрап тұрған жоқпыз. Есесіне үлескерлер қиянатшыл салушылардан келісім негізінде мемлекетке ақша талап ету құқығын тапсырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден көрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналысын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағалай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған 30 мыңдай үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған, өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азына аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в часов, надо вот это надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралгин мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желімді кеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стаканы наши. А, ну, коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы біледі, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 70-140 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннен гөрі арзанырақ кодеинге отырады. дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады, болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындар, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дел клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарында айта отырайық. Жексенбі күні Бейжің Олимпиадасының соңғы күні жабылу салтанаты туралы хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Пәкістан президенті болған Перविज Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жандағы хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Астана уақыты бойынша кешкі сағат 6-да Бейжің Олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында Олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайды Олимпиаданы ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңде бәрі керемет болмағандығын да мойындады. Сөйтіп Қытай астанасындағы 29-шы олимпиада ойындар мәресіне жетіп, Құсиясы стадионында 90 мың адам жексен бүгінгі олимпиаданың жабылу салтанатын тамашалады. Бейжіңнің 18 аймағынан отшашулар болып жатыр. Олимпиаданы ұйымдастырушылар жабылу салтанатында көбірек көңіл көтеретін шоулар болады деп айтқан еді. Тамыздың 8-індегі олимпиада ойындарының ашылу салтанатында көбіне Қытайдың тарихы көрсетілген болатын. Бұл жолғы олимпиаданың жабылуында 2012 жылы олимпиадалық ойындарды өткізетін Лондон қаласының мэрі Борис Джонсонға олимпиада шалауы тапсырылып, Лондонның әйгілі екі қабатты автобусы стадионға кіріп шоу көрсетіледі делінген. Онда британиялық әйгілі гитарист Джимми Пейдж пен белгілі әнші Led Zeppelin-нің классикалық шығармасы «All Lotta Love» әнін орындайды. Жабылу салтанатында Қытайдың сондай-ақ фольклорлық әншісі Цун Цуин мен испандық тенор Плацидо Доминго 350 адам қатысқан қойылымда ән айтады. Футболист Дэвид Бекхэм, Лондонның симфониялық оркестрі мен Бермингем патшалық балеті де бұл шоуға тартылған. Олимпиаданың жабылу салтанатына сонымен қатар ойындарда бірнеше алтын алып рекордтық көрсеткішке жеткен спортшылар да қатысады. Осы жолы 8 рет алтын медаль алған американдық Майкл Фелпс пен әлемдік 3 рекордты жаңартқан Ямайканың желаяғы Усайн Болт та қатысып жатыр. Қытай елдегі адам құқықтары жағдайына байланысты наразылықтарға көп болған болатын, ал енді ашылу салтанатына бірнеше сағат қалғанда Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге шоулар мен ойындардың жақсы ұйымдастырылғаны үшін комитеттің өте риза екендігін жеткізді.
We have an impeccable operation. We had great performances.
Бізде толық орындалған жұмыстар болды, бізде күшті қойылымдар болды, 40-тан аса әлем рекордтары орын алды, 100-ден аса олимпиадалық рекордтық көрсеткіштері және әлбетте ойын символдарына айналған Майкл Фелпс пен Усайн Болт болды деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге. Сонымен қатар айта кетейік, бұл Халықаралық олимпиада комитетін адам құқығын қорғаушы топтар айыптап, Қытайға қысым жасамай отыр, елдегі адам құқықтары жағдайын жақсартуға, баспасөз еркіндігіне жол беруге қысым жасамай отыр деп бұл аталмыш комитетті сынап келген болатын. Десе де Роге Бейжің олимпиадалық ойындары арқылы Қытай әлемге ашылды дегенді айтады.
Through the games, China has been scrutinized by the world.
Бұл ойындар арқылы Қытай әлемге ашылды. Әлем Қытайды зерттеді, Қытай әлемді зерттеді. Сөйтіп менің сенуімше бұл ұзақ уақыт оң өзгерістерге әкелетін жағдай деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Джак Роге. Оның айтуынша, Халықаралық олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Айта кетейік, бұл Қытайда өткен Бейжің олимпиадалық ойындарда ең көп алтынды Қытайдың өзі алып отыр. Бұл жерде Қытай 50 алтын медальді жеңіп алды, ал Құрама Штаттар 15 алтынды жеңді. Ал Ресей 23 алтынды жеңіп алған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қытай өзінің олимпиадалық ойындарының жабылу салтанатын 3 сағатқа жоспарлаған. Астана уақыты бойынша ол сағат кешкі сағат 6-да басталды. Кейінгі болып жатқан жағдайларды сіздерге Азаттықтың соңғы жаңалықтарынан айтып отырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрап 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы-экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанаққұлынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң, өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң, солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мушараф билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мушараф биліктегі коалициялық күштермен өзара келісіп жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде, оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пакистан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мушарафты шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пакистанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмед Рашид, Перез Мушарафтың келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мушараф елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пакистанның халық партиясы Мушарафтың саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмед Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АқШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мушарафтың биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмед Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пакистанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады. Және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пакистанда қатар толға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыста жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пакистанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келісі жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пакистанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасынан жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пакистан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пакистанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздейді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Перевез Мушарафтың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пакистан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе, ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пакистанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып, бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты ағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Перевез Мушараф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соңғы хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкімет өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун осы жарты саатта кабарлары соңуна тагап калды. Биздин Азаттыктын кабарларына үн косом десеңиз, биздин Алматыдагы бюромузга телефон соолуп кабарлашууңузга болот. Алматыдагы байланыш телефондорубуз 5076-64-5665. Телефондоруна байланышууңузга болот.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Кыркүйөктүн биринен баштап Азаттыктын бир сагаттык хабарларын таңертеңисинде, кечкисинде саат 7:00 баштап тыңдай аласыздар. Тәуелсиздик тилеги, тыңдарман тилеги, Азаттык радиосу.
Астана уақыты кешкі сағат 8:30 әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Қымбатты ағайын, бүгін қазақ боксшысы Бақыт Сәрсекбаев чемпион атанды. 69 кило салмақтағы ол финалда кубалық боксшы Карлос Бандер Суаресті 18-9 есебімен айқын басымдықта жеңді. Бұл Бақыттың 5-ші жекпе-жегі болды. Алғашқы айналымда канадалық Адам Тропишті, одан соң молдовалық Виталий Грусачты жеңіп, ширек финалда өзбекстандық Дилшот Махмудовты, жартылай финалда оңтүстік кореялық Ким Чунды жеңген еді. Бақыт Сәрсекбаев Бейжин Олимпиада ойындарында сынға түскен боксшылар арасындағы алтын алған жалғыз чемпион болып отыр. Бүгін Бейжин Олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында Олимпиада алауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайды Олимпиадан ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтады. Сонымен қатар Бейжинде бәрі де жақсы болмағанын да мойындады. Оның айтуынша, Халықаралық Олимпиада комитеті егеменді елге өзгерістерді күштеп енгізе алмайды, бірақ спорт арқылы оң өзгерістерге үлес қоса алады. Адам құқығын қорғаушы белсенділер бұл комитетті елдегі адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін Қытайға қысым жасамады деп сынаған болатын. Бүгін Грузияның Батуми портына ақштың алғашқы әскери кемесі жетті. Американың Дақ кеменің қайырымдылық көмектерін Грузияға келуі Вашингтонның бұл өлге үлкен қолдауының белгісі болды. Ресей күштері әлі де Батумиден 80 шақырымдай жердегі Поти портына бақылауды алып отыр. Өткен аптада Грузияның бірнеше қаласын басып алған ресейлік әскерлер біраз қаланы босатқан еді. Бүгін сондай-ақ шығыс пен батысты байланыстыратын Гори қаласына жақын үлкен темір жолда жанар-жағармай бағасы тасып бара жатқан пойыз жарылды. Полиция ол пойыз минаға соғылып жарылған сияқты деді. Бүгін Ауғанстан президенті, кешіріңіздер, Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ақш бастаған күштердің әуе шабуылдарын сынады. Онда ішінде балалар мен әйелдер бар, 76 адам қаза тапқан еді. Ауғанстанның солтүстік шығысындағы уәлаяттың басшылары хабарлағандай, бүгін аймақта болған ақш бастаған күштер мен талиб жауынгерлерінің шайқасынан 6 талибан өлтірілді. Коалиция өкілдерінің айтуынша, одақтас күштер өздеріне шабуылдаған бүлікші топқа жауап оқ атқан. Осы тұста НАТО әскерилері таратқан мәлімдемеде Хельманд уәлаятында қақтығыстан 4 талибан жауынгері өлтірілді деді. Ресейдің адам құқығын қорғаушы топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне 200-дей шабуыл болды деп отыр. Human Rights Watch-тың Мәскеудегі директоры Александр Бойтың айтуынша, нысанаға алынған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандарының қатарында Әзербайжан, Қырғыз, Тәжік, Өзбек азаматтары және Ресейде тұратын этникалық топ өкілдері бар. Қымбатты ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз жас толқынмен жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайларында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жерде мұғалімдерде ақшалы. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрі бір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен танысаласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп не қалады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты аламаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, Қазмұнай кафедрасы.
қазіргі кезде мен жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсызданында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделікті тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтап өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден, мысалы, қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да, өнім аз да, керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққандар қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай, мысалы, Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе, Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді, түсіндіріп оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде ГОСТ-тар жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден, нағыз білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиын деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ошы. Көбінесе қазіргі жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Менде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп, әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жерматор жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту. Сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның өзі лидері боласың. Сөйтіп өзі сатқан товарға қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың, алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ жуатын средства.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері Қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағанда, мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай мөлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезектерім, Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қансатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білеміз сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса,
олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да, ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін беремін.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сұры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентай да болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп, соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз бе? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалыппын. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Ұйымның мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдыздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім мән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы
жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қалам сап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Кызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп, сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданылады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Burst процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ, ал қатты дисктің
диктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 гигабайт болады. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.